Добре дошли, скъпи брати и сестри, гости и приятели на Църквата на адвентистите в Варна. Радвам се, че след известна пауза можем отново да бъдем заедно. Имахме възможност да използваме част от август месец, за да си отпочинем с моето семейство. Но през цялото време, докато бяхме далеч от Варна, си мислихме за Варна и сме се чували с някой от вас. Вярвам, че Бог има план с църквата си тук, в този град. И стига да бъдем достатъчно възприемчиви, податливи, смирени и покорни, Бог може да изпълни своя план с нас. Първо в нас, в нашия собствен живот, за нашето собствено спасение, а после и за спасението на други, с които общуваме и които Бог праща при нас. Бих искал нашите размисли тази вечер да започнат с един текст, който се намира в Евангелието от Марк, 13 глава, 34 до 37 стихове. За повечето от нас добре познати думи на Исус, с които Той отправя много ясни предупреждения, свързани с Неговото завръщане. Говорейки за това, Той отправя и своя призив. И аз бих искал, заедно докато четем думите на Исус, записани в Марк 13 глава от 34 до 37 стихове, да се опитаме да си отговорим на един въпрос. Какво казва Исус на своите последователи и дали в тези думи на Исус не ни се струва, че нещо липсва? Казвам, умишлено използвам думичката дали не ни се струва, защото ние сме сигурни, че всяка дума казана от Исус има характеристиката на това, че не може към нея нито да се прибави, нито да се отнеме. В това сме напълно уверени. Но когато Исус говори на тази тема, обикновено прибавя към описанието и към така своите предсказания, нещо, което като че ли тук този път не споменава. Нека да прочетем самия текст от 34 до 37. Понеже това ще бъде както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си, на всеки отделна работа и на вратаря заповяда да бди. Затова бдете. Защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта или посред нощ, или кога пеят петлите, или сутринта. Да не би, когато дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете. За какво говори тук Исус? Очевидно, Той предупреждава за някои от особеностите на времето, в което Той ще се завърне. Исус заявява, че Той е този, който ще дойде, за да държи отговорни онези, на които е поверил определени задачи, определени пълномощия. Първо, тук Той призовава към вярност. Призовава своите последователи да бъдат точни, принципни, да стоят за истината, да стоят за учението, което Той им е предал, да бъдат верни. Освен това, Той казва, че ще дойде момент, в който ще изисква отговорност от своите служители, от своите последователи. Това, което става ясно е, че Той наблюдава, Той познава поведението, живота и верността или неверието на онези, които твърдят, че са Негови последователи. Има нещо обаче, което тук в тези думи на Исус на мен ми обягва нещо, което често можем да срещнем в изказванията на Исус, когато Той говори на тази тема. В повечето случаи, предвещавайки своето второ завръщане, своето второ идване тук на тая земя, Исус говори за последиците. Той казва, онези, които бдят, онези, които са верни, онези, които стоят така отговорно на поста, на който са поставени, на позицията, която им е отредена от Бог, ще бъдат възнаградени. А онези, които пренебрегват тази своя отговорност, ще бъдат наказани. Да, обаче тук не се говори за награда и за наказание. В тези думи на Исус не става ясно, не става или поне не е споменато, каква ще бъде участта на верните или неверните. Един друг текст, който е записан отново в Евангелието на Марк и ще бъде предмет на основен, така, централен текст на предмет на нашите размисли, е записан в Марк 14 глава. И там съм убеден, че можем да открием онова, което не може да бъде забелязано в текста, който прочетохме преди малко. И точно така съм го заглавил и своята проповед. Обещание за верните. Какво е обещанието, което Исус дава за онези, които му останат верни? Нека да прочетем и самия текст. Марк 14 глава, 25 и 28 стих. Обикновено това е текст, който четем по време на Господна вечеря. И може би ще се запитате, защо четем този текст сега, в петък вечер, в молитвен час. Поканвам ви заедно да се опитаме да намерим отговор на един въпрос. Има ли нещо, което тук научаваме за онези, които остават верни на Бога, верни на Христос? И съдържа ли този текст обещание за онези, които му остават верни? Нека да прочетем и самия текст. Марк 14 глава, 25 до 28 стихове. Истина ви казвам, че вече няма да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство. И като изпяха химн, излязаха на Лионския хълм, Исус им каза, вие всички ще се съблазните поради мен тази нощ, защото е писано, ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат. А след възкресението си ще отида преди вас в Галилея. Ще се опитаме с помощта на Божието Слово да си отговорим на два основни въпроса. Първо, кои са верните? Какво означава да си верен? Кой е верен? Какво е да бъдеш верен? И втори въпрос. Какво обещание дава Бог на онези, които останат верни? Първо, какво е да бъдеш верен? Можем ли да открием някакво обяснение тук в този текст за това, какво представлява верността? Искам да се припомним, или така след малко, по-малко, по-късно ще го направим, да се припомним един текст от книгата Откровение, където се говори за верността. Но, какво означава човек да бъде верен? Имаме ли свое определение, своя дефиниция на това понятие? Да бъдеш верен означава ли да бъдеш непогрешим? Да бъдеш верен означава ли да бъдеш перфектен? Да бъдеш верен означава ли да бъдеш човек, който е пожертвал живота си за вярата, за църквата, за Бога? С какво се отличават верните хора? По какво могат да бъдат познати верните хора? Мога ли аз за себе си да разбера дали съм верен човек? Верен на Бога? Разбира се, това понятие знаем, че може да търпи различни определения. виждаме как в историята на християнството понятието за вярност пред Бога не само, че е преживяло своите различни модификации, но и днес то търпи своите метаморфози. Какво означава да бъдеш верен? Има хора, които верни на Бога, вярвайки, че са верни на Бога, в миналото са обявявали войни. Други са заклеймявали цели общности. Трети са смятали определени народи, техните езици за небогоизбрани, небогопомазани. Какво означава да бъдеш верен? Да попаднеш просто в някаква група? Какви критерии трябва да покриеш, за да бъдеш верен? Достатъчно ли е това, че веднъж съм повярвал, за да мога да бъда наречен верен? Ако искате, направете си един експеримент. Попитайте хората, с които общувате, дали вярват в нещо. Дали вярват в Бога. Поне по мое впечатление, по-големият процент от нашите съвременици не отричат, че вярват в Бога. Как го наричате, друг въпрос. Някаква висша сила, висш разум или просто така някаква представа, някакъв образ на някакъв стенопис. Но хората вярват. Това, че някой е повярвал, по силата на това, че е преживял нещо в живота си, означава ли, че той е вече верен човек? Или това, че съм се покаял, прави ли ме верен човек? Верен на Бога? Може би, ако прочита Библията и я познавам добре, съм вече верен. Има две характеристики, поне две, най-малко две характеристики, които можем да открием в Божието Слово, на онези, които са наречени верни. В Откровение 21 глава четем 7 стих. Откровение, глава 21, стих 7. Така. Който побеждава, ще наследи тези неща. И аз ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син. Верни са онези, които ще бъдат спасени, нали? Онези, които ще влязат в Божието царство. Според този текст, кои са тези, които ще влязат в Божието царство? Кой е този, който ще влезе в Божието царство? Който побеждава. Сега, това е много важен момент, много важен аспект от представата ни за верността. Всички добре знаем, че нашия живот не е просто една битка. Не е просто един успех или един провал, една победа или една загуба. Нашия живот е много повече от това. Нашия живот е една поредица от победи или поражения. Нашия живот е едно постоянно воюване. И ако искаме да попаднем в групата на верните, колко пъти трябва да спечелим в духовната битка? Колко пъти трябва да се окажем победители в духовното воюване? Ако искаме да бъдем в групата на верните. Ако съм победил веднъж една моя слабост, ако съм успял да устоя на едно изкушение, ако съм се приборил с един свой лош навик, вече съм верен, така ли е? Не. Верен е онзи, който побеждава. Не който е победил и е приключил с битката. Приключил е с воюването. Той няма вече какво повече да побеждава своя живот. Той няма от какво повече да се отрича, да се освобождава, да преодолява. Не. Верен е онзи, който всеки ден побеждава. Или верността е една постоянна тенденция към доброто. Една постоянна тенденция към съобразяване с истината и вярата в Бога. Верността не е едно събитие. Верността не е един постигнат връх. Верността е постоянно състояние, постоянно преживяване, постоянно усилие, усърдие в духовното воюване. И то на Божия страна. Да победиш веднъж не е достатъчно. Да постигнеш веднъж не е достатъчно. Коя е втората характеристика на верността? Първата е постоянно запазващата се тенденция в стоенето на Божия страна. В воюването със средствата на Божието Слово и силата на Святия Дух. Коя е втората характеристика? Откриваме в Евангелието от Матей, тя е изречена от самия Исус, в 10 глава, 22 стих. Евангелие от Матей, 22 глава, стих 10 глава, 22 стих. Така, Исус казва: ще бъдете мразени от всички заради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен. Коя е втората характеристика на верните? В каква част от своя живот те са верни? Може да си бил верен година, 5, 10, 20, 30, 50 години може да си бил верен. И на 51-та да се окажеш неверен. Верен ли си? Спомням си отново, казвал съм го и друг път, но така в момента в съзнанието ми изниква съдбата на Моисей. В посланието на Юда се казва, че имало препирня за Моисеевото тяло. Колко години Моисей беше верен на Бога? 120 години вярност. Разбира се, с моменти на колебания, с моменти на падения, на така на слабости, проява на слабост, но постоянно запазващата се тенденция в живота на Моисей беше съобразяване с Божията воля, живот според истината, която му е открита, и стремеш към доброто. Това беше тенденцията в живота на Моисей. И на края на живота си едно необмислено действие. Едно действие, както самия Бог го определя, действие на неверие. Бог се обръща към Моисей и Арон, казва: вие не ме повярвахте. Втората характеристика е вярност, но до край. Верността или стремежа към доброто, усърдието, воюването на страната на доброто, като постоянна тенденция, но до края на живота. Ако тенденцията се смени, ако посоката се смени, няма значение колко години си бил верен. Вярно е, че никога не е късно да бъдеш спасен. И може би има една група от хора, които разчитат на това. Никога не е късно да бъдеш спасен. Вярно ли е? Вярно е. И в подкрепа, като доказателство, като така най-силен аргумент в защита на тази теза, е случая с разбойника на кръста. Никога не е късно да бъдеш спасен. Вярно ли е? Вярно е, разбира се. Но никога не е късно и какво? Никога не е късно и да бъдеш погубен. Никога не е късно да смениш посоката. Затова посоката трябва да остане една и съща. Към Бога. До край. Това е вярност. И за да завършим тази част от нашите размисли, какво иска да ни каже Господ чрез онова, което научихме или си припомнихме по-скоро за верността? Първо, ако аз вече съм поел поверения път, ако аз съм взел своето решение, ако в моя живот може да се забележи тази тенденция към доброто, тенденция към съобразяване с Божията воля, Божият призив е: не се отказвай. Не позволявай нищо да ти попречи да запазиш тази посока в своя живот. Брати и сестри, има ли неща, които победихме в нашия живот? Има ли неща, които, от които се отказахме заради вярата си в Бога? Има ли случаи, в които сме били победители за Божия слава и с Божия помощ? Има ли такива случаи в нашия живот? Има, аз съм сигурен, убеден съм. Щом сме тук, значи това е валидно за нас. Но има ли все още неща, които знаем, че ако не преодолеем, ако не изоставим, ако не постигнем, не можем да бъдем в групата на верните? Има ли такива? Божия призив към нас е: запази посоката. Не смятай, както казва Павел, че си вече постигнал. Не смятай, че е дошъл момента, в който можеш да се отпуснеш на хамака на спокойствието и да смяташ, че вече спасението е само въпрос на време. Не губи време в подобни самозаблуди. Ако обаче си от групата на онези, които все още не са тръгнали по Божия път, ако си от групата на онези, които все още се колебаят, това ли е пътя, това ли е начина, сега ли е времето, Божият призив е: не отлагай повече. Няма време за губене. Времето, с което разполагаш, е днес. Но да направим крачка напред и да отговорим на следващия въпрос, за който дадохме заявка в самото начало. Какво обещание откриваме в думите на Исус в Евангелието от Марк, 14 глава, 27 стих? Има ли там обещание за онези, които му остават верни? Нека да прочетем 27 стих. Вие всички ще се съблазните поради мен тази нощ, защото е писано: ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат. Откриваме ли тук някакво обещание? Вие всички ще се съблазните поради мен тази нощ. Ще ви задам един въпрос, на който ви моля да се опитате да си отговорите честно пред самите себе си. Не на мен, пред самите себе си. Ако срещнете човек, за когото знаете, сигурни сте, има начин, примерно някакъв свръхестествен начин, да разберете, че този човек ще ви предаде, този човек ще се отрече от вас, този човек ще ви изостави, бихте ли разговаряли с този човек? Бихте ли отделили време да общувате с този човек? Бихте ли могли да го погледнете спокойно в очите? Бихте ли успели да сдържите онова, което ви напира отвътре? Има ли тук в този текст обещание? Ако Христос, знаейки, че тези, с които в момента разговаря, ще го изоставят, въпреки това продължава да общува с тях, какво е това? Това е обещание. Обещание за прошка. Ако можем да перефразираме онова, което се случва, да го кажем по друг начин. Всъщност, Исус им заявява: приятели мои, аз знам, че вие ще се откажете от мен. Аз знам, че вие ще ме изоставите. В най-трудния за мен момент, в най-тежкия за мен момент, аз знам, че един от вас ще се отрече от мен. Аз знам, че един от вас ще ме предаде. Аз знам, че всички вие ще се разбягате, когато дойдат войниците за мен. Знам. Но това не ми пречи да продължа да разговарям с вас. Това не ми пречи да продължа да се отнасям приятелски с вас. Това не ми пречи да продължа да ви приемам. Защото аз, знаейки, че ще направите всичко това, вече съм ви простил. Обещавам ви. Простил съм ви. Как се чувстваме, когато осъзнаем, че сме допуснали грешка? Когато осъзнаем, че сме се провалили в нещо? Когато осъзнаем, че дадено наше действие или дума, или мисъл, или желание е огорчило, наскърбило, наранило е нашият Господ и Спасител? Как се чувстваме в такъв момент? И въпрос, по-важният въпрос е не толкова как се чувстваме, а как си представяме в този момент самия Бог? Как си представяме Христос? Като гузни и оплашени деца, в такъв момент, като че ли очакваме удара, очакваме наказанието, очакваме възмездието, нека си припомним това, което Исус прави с учениците в този момент. Нека си припомним това неизречено обещание. Исус ни дава обещание. Каквото и да сме направили, както и да сме сбъркали, колкото и да сме наранили нашият небесен Отец или някое негово дете, той ни обещава: аз съм готов да продължа отношенията с теб. Аз съм готов да ти простя. Аз вече съм ти простил. Искам само да се върнеш при мен и да продължим да бъдем заедно, да бъдем приятели. Нека не забравяме това обещание. Второ обещание. В 28 стих се казва следното. Всъщност това са думи на Исус. А след възкресението си ще отида преди вас в Галилея. След възкресението си ще отида преди вас в Галилея. Всъщност, ако се опитаме да си спомним какво прави Исус в Галилея след своето възкресение, какво се случва там? Там е онова прочуто езеро, в което и около което Исус и неговите ученици имат много интересни събития и много интересни преживявания, които са описани в Евангелията. И едно от тях е след възкресението. Някакъв силует се появява на брега. Учениците са в езерото, се опитват цяла вечер да хванат риба и не успяват. Отвън някакъв силует се движи, запалва огън и прави нещо. Приготвя риба. И когато учениците излизат от езерото, какво правят там с Исус? Ами там общуват с Него, разговарят с Него. И в тази среща Исус ги увещава, наставлява, насърчава, окуражава. Какво се случва всъщност там, около езерото, на брега на езерото? Исус продължава да ги води в техния път на усъвършенстване, техния път на освещение. Или с други думи, онова, което Исус казва и е записано в 28 стих, че Той ще ги чака там, в Галилея, е обещание, че Той ще продължи онова, което е започнал с тях. Той ще продължи да работи с тях, Той ще продължи да общува с тях, Той ще продължи да ги преобразява, да ги променя. Или, когато Исус ги намира в Галилейското езеро след своето възкресение, готови ли са учениците да тръгнат по целия свят и да завършат Христовото дело? Може би това е най-неподготвената група в този момент. Но общувайки с тях, Той им показва, че напълно е готов да ги приеме такива, каквито са, но в никакъв случай не иска да останат такива, каквито са били. И Той има силата, има волята, има търпението, има невероятния гений на любящо отношение и силата, за да преобразява тези хора по своя образ и подобие. С други думи, обявявайки им среща в Галилея, Исус им обещава: аз ще продължа да работя за вашето освещение. Аз ще продължа да работя за вашето израстване, за вашето изграждане като личности, по моя образ и подобие, като служители на Божието царство. Как действаме ние, когато получим Божието прощение? Когато бъдем опростени, вярвам, че всеки от нас познава оня сладък мир от целебното докосване на Святия Дух, който вдъхва увереността в Божието прощение. Какво правим след това обаче? Дали се успокояваме и си казваме: добре, до тук добре, ето, отново, Бог е добър към мен, Бог е милостив към мен. Дали се отпускаме равнодушно, без да държим сметка за онова, което Бог има като план с нас за напред? Дали от тук нататък ставам още по-невнимателен към греха, тъй като виждам, че Бог прощава и Той е готов да прости всичко? Дали съм склонен да повтарям своите грешки, само защото знам, че Бог ще прости? Бог обещава прощение. Но Бог иска да помним, че макар и да ни приема напълно с цялото си огромно любящо, бащено и божествено сърце, Той не желае в никакъв случай да останем такива, каквито сме. Той желае да доведе до край започнатото в нас дело, за да бъдем в групата на верните. И трето обещание, което откриваме тук, в думите на Исус, отново 28 стих: след възкресението си ще отида преди вас в Галилея. Искам да сравним този текст с думите, изречени от Исус в Евангелието от Йоан, 14 глава, думи, които повечето от нас знаят на Исус. Йоан, 14 глава, 3 стих. И когато отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Брати и сестри, Исус си е оговорил среща със своите ученици пред Галилейското езеро. Само че Исус си оговаря среща с всички негови последователи къде? Пред стъкленото море. И тук има обещание, не просто за прощение, не просто за освещение, не само за освещение. Тук има обещание за цялостно, завършено, окончателно съвършено спасение. Спасение в една нова реалност. Спасение в една нова природа. Спасение в едно ново тяло. Спасение в едни нови условия. Спасение в една нова възможност да се общува с Бога, да бъде опознат Той и да се свързваме с Него още по-силно и още по-любящо. Ако стоиш до край, ако приемеш моето прощение, ако приемеш да участваш в процеса на освещението, Исус има уговорена среща с теб. И моят въпрос е, имаш ли причина да не бъдеш там?